Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 продължавам разговорите ми с български политици. Сега на линия е Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Караджов, има две важни теми и затова предложете с коя да започнем. С състоянието на Реформаторския блок или с бюджет?
Според мен важната тема днес е бюджета.
Добре, тогава започваме с бюджета. И няма да питам само общи въпроси, макар че първият ми въпрос, разбира се, е как ще живеем през следващата година, по-добре, по-зле или без промяна, но ми се иска вие да откроите бюджетните параметри на комисията, на която сте председател, за дейностите транспорт, информационни технологии, съобщения, защото това е една от най-важните дейности за всяка държава и е много важно как тези дейности са отразени в бюджета. Да започнем от това как ще живеем през следващата година и преминем на вашата си област.
Трябва да направим в началото уговорката, че всеки от нас ще живее толкова по-добре, колкото повече усилия, повече находчивост и предприемчивост излъчи самия той. Извън това обаче, ако го погледнем като бюджетна рамка, защото така разбирам вашия въпрос,
да,
ще живеем почти като през тази година,
така,
с много малко, може би неусетно по-малко, по-добър бюджет. Тоест ще разполагаме с малко повече пари.
Да.
Ако трябва да го изразим в цифри, ще разполагаме с близо 34 милиарда лева, които ще захранят, така да се каже, държавния, социалния, здравния и така нататък механизми на държавата. От тези средства 20 милиарда ще отидат, за да захранят присъщите държавни дейности, а 10 милиарда ще бъдат основно за пенсии, за социално подпомагане. Едва 3,4 милиарда лева ще бъдат за здравоопазване.
Да.
Трябва да направим и тази уговорка, че приблизително половината от парите, които ние даваме за пенсии, т.е. тези, които внасяме като своя осигуровка срещу устаряването и възрастта, всъщност,
да,
след това се добавят от от бюджета, т.е. дори в тези си стремления ние не покриваме собствените си пенсии, защото част от тези пенсии изхранват и пенсиите на нашите родители.
Да,
други думи,
да,
днешното поколение веднъж заделяме за себе си пари, втори път пък трябва да осигурим пенсиите на своите родители. А пък по отношение на здравеопазването картината е почти същата. Отново сравнително голяма сума ежегодно, близо 50% се покрива отново от държавния бюджет, т.е. ние сме в непрекъснат недостиг на средства и този недостиг на средства, това трябва да е ясно на всички български граждани, се покрива с заем. Това е от много години насам. Бих казал, че дори е наследство от предишния така строй, в който живеехме, социалистическия. Това са дългове и дефицити в тези системи на осигурителната и на здравната система. Това са наследени дефицити и те още, според мен, едно поколение ще бъдат изравнявани. С други думи, всяка година ние взимаме заем, за да покриеме предишните си заеми, плюс за да покриеме издръжката на собствения си живот.
И в такъв случай влизаме ли в спиралата, в която и други европейски държави са влезли, да теглим все нови и нови заеми, за да покриваме предишни заеми плюс разходите си, защото да не забравяме, че
не,
част от разходите покриваме с тия заеми.
Не, точно това искам да кажа, че именно за това, когато се питаме защо са тези ограничения от Европейския съюз да се харчи толкова, колкото се изкарва от икономиката, колкото данъци събира държавата и колкото други налози събира, такси, например, дефицита, който се предвижда за следващата година, е рекорден за последните години, може би повече от десетилетие, 2%. С други думи, само 2% от брутния вътрешен продукт на държавата, или други думи, някъде около 1 млрд. 800 млн. ще бъде липсващото парченце, но то е твърде малко, 2%, т.е. ако си представим един кръг или една торта, 2% представлява на много, много миниатюрно парче от липсващи пари. В известен смисъл, дори е добре да има някакво такова здравословно, как да кажа, един такъв здравословен недостиг, за да може непрекъснато и да има стремеж в обществото за подобряване на така жизненото ни равнище, на жизненото ниво, на което се намираме.
Към тия 2%... Към тия 2%... Извинявайте. Да, извинявайте, довършете си мисълта.
Ние сме живели... 2% са 2% дефицит.
Да, да. Към тях се добавят 5 милиарда и 300 милиона обаче заеми. Спомняме се, че 16 милиарда гласувахте, разделени на 3 години, правят точно 5 милиарда и 300 милиона. Т.е. това правителство си осигурява всяка година до края на мандата, по 5 милиарда и 300 милиона заеми, които някое друго правителство след тях ще връща. Сега това трябва да сме наясно. И няма смисъл да прикриваме, че ще връщаме стари заеми, че щото била заварена държавата в лошо състояние и не знам сега. Това правителство си осигурява един 5 милиарден уют, за да раздава пари. Кажете ми, моля ви, има ли опасност точно това разюздано отношение чрез заеми да провали това, което години наред ние стягахме колани и го изживявахме, за да сме в един минимален дефицит? Защото всичко е на гърба на хората.
Така изразен, вашия гняв е абсолютно...
Да ви кажа, откровено наистина съм гневна.
Да, е абсолютно законен. Обаче аз ще се опитам да ви го разкажа по друг начин.
Добре, слушам ви.
Разберете, че всъщност никакви нови заеми не се поемат извън тези 2%, които са доста под европейската рамка.
Да.
Ние сме взимали в предишни години заеми. Тези заеми имат съответните падежи. Благодарение на планирането, ние знаем точно колко пари през тази година ще бъдат, ще падежират. С други думи, ще дойдат съответните банки, международни институции и ще кажат, върнете си главницата или частта от главницата, която ни дължите тази година.
Да.
Това означава падежиране. Ние знаем, че това ще са около 3 милиарда лева. Затова Министерството на финансите си гласува таван от 5,3 милиарда лева, които 5,3 милиарда лева реално едни нови заеми ще заменят едни стари заеми.
Да, да.
И както сме се разбрали, старите заеми са на значително по-високи лихви. С други думи, ние ще продължим да дължим тези пари, които сме дължали преди. Разлика няма да има. Резултатът ще бъде 0-0. И ето тук вече аз протестирам срещу вашия гняв и казвам, ако сме дължали 200 лева до сега, които през 2016 година ще трябва да върнем, но нямаме откъде да върнем. Това са си стари заеми. Очевидно е, че ние трябва да вземем нови заеми срещу тях, за да ги върнем на старите си кредитори. Така че в края на 2016 пак ще дължим тези 200 лева.
Да.
Но лихвата върху тези 200 лева до сега е била, да речем, 6-7-8%. А сега е между 1 и 2.
Да.
Тоест, в известен смисъл, дори аз бих ви поощрил да го приемете от позитивната му страна. До сега сме дължали скъпи пари. През 2016 година около 3 милиарда от нашите дългове ще поевтинеят, т.е. за бъдеще поколенията след нас, т.е. годините след нас, които ще управляват, а не поколенията, извинявам се, ще дължат по-малки лихви. Това е добра новина и така искам да посрещнете и предложението на Министерството на финансите, което стана вече закон всъщност,
да,
от снощи.
Знаете ли,
това
аз...
е добра новина. Не се колебайте да, да повярвате, защото аз знаете, имам... че много рядко съм бил некритичен. И към
да. Аз затова много разчитам на вашите коментари.
И мисля, че той също разбра, че с нас може да работи само с валени карти, тогава ще има нашата подкрепа.
Да. Продължавам нататък. Нека да видим в областта, за която вие отговаряте, какви са финансовите възможности от бюджета, как ще се развиват транспорт, информационните технологии и съобщенията, защото това е един изключително важен сектор от нашата икономика, ако въобще имаме икономика.
Сектора на съобщенията с едно изречение, то е почти изцяло частен. Няма...
Така? Не зависи от бюджета.
Играчи, т.е. няма бюджет. Това го казвам и за да илюстрирам всъщност какво е дясна политика. Това е именно либерализиране на пазарните играчи до степен, до които всички рискове на съответния сектор се поемат от частни играчи, съответно техните възходи и падения са техен личен проблем и държавата не трябва да затруднява бюджета си в нито една или друга степен. В същото време обаче в транспорта съществуват и инфраструктурни, които няма как да не бъдат държавни,
така
и операторски компании. Същото и, като казах, малко изключение за съобщенията, имам предвид български пощи.
Пощи, да.
Те са традиционния ни държавен оператор. Те спазват така наречената универсална пощенска услуга, т.е. независимо къде се намирате, дори да имате малка колиба на върха на планината, ние като държава солидарно сме поели ангажимента писмото да стигне до вас. Това е универсалната пощенска услуга. Не трябва да бъдете откъснати. И сега, да погледнем какво става в транспортния сектор, където нещата стоят последния начин. Най-големи бюджетни средства са заделени, естествено, за транспортна инфраструктура по две причини. Едната е, че там е най-тежка, така да се каже, ръката на Европейската комисия чрез оперативна програма транспорт. Развива се предимно южното направление на железопътния ни транспорт. С други думи, очакваме до 2020 година да не очакваме, а такъв е плана, да се изгради бързо скорост на железопътна линия от границата ни с Сърбия, през София, Пловдив. Оттам се разклонява едната линия посока към Турция и Стамбул, а другата стига до Бургас. Това ще покрие двете най-важни търговски, т.е. карго трасета, но естествено от него ще се ползва и пътническия превоз за бързоскоростен превоз на хора и товари. Това е много важно за икономиката на страната, защото ние искаме да печелим от своята транзитност, т.е. от мястото, където се намираме, а Истанбул и Турция стават все по-притегателен център за всякакви видове, т.е. кръстопът за всякакви видове товари и тяхното естествено продължение е България на европейска територия.
Да.
Затова и ние очакваме много завишен след 2020 година трафик, както по автобаните, така и по железопътен транспорт, точно от това направление.
Да.
Скоростите, за които е разчетен, железопътните линии са 200 км в час. Общия размер на инвестициите в тези трасета ще достигне някъде около 7 милиарда. Частта от българска страна се покрива от точно от този бюджет на транспорта или така наречените бюджетни трансфери. В областта на пътното строителство също, знаете, се работи върху Северната дъга, на Северната магистрала дъга, това е магистрала Хемус и за първи път имаме така яснота, че с едно малко изключение ще бъде завършено, също така ще бъде завършена магистрала Струма. Това са огромни, така, едрите пера в транспортния бюджет. Естествено, има бюджет за поддържане на река Дунав, бюджети, които са свързани с поддържане на бреговата линия, Черноморската, на пристанищата, които са все още държавна собственост и така нататък.
Да.
Единственият така солиден приход в естествено, трябва да кажа и къде изпитваме най-големи трудности.
Така?
Това е български държавни железници.
Така?
Мисля, че няма българин, който да не разбира.
Да не знае, да, за това тежко положение на железниците. Да.
То е видимо, даже осезаемо. Всеки, който се е возил, вижда, че те са в плачевно състояние. Затова трябва да се направят две важни стъпки. Едната е да бъдат разплатени и приключени дълговете на железниците, тъй като те в момента са до голяма степен оковани и в условията на своите кредитори, тъй като кредиторите не биха позволили железниците да харчат много пари за обновяването си, при условие, че пък не си връщат заемите към тях. Става дума за над 300 милиона лева заеми. За това, знаете, министъра на транспорта е предприял една акция за отдаване на концесия на летище София с планируем така разчет, ако тя правилно е заложена от администрацията, да донесе около 600 милиона лева, които пък да се насочат към сектора на железопътния транспорт, да се оздрави БДЖ и, казано на разбран език, българските граждани да почнат да пътуват в топли, уютни, бързи, незакъсняващи влакове,
да.
И да стане предпочитан транспорт вместо много по-опасни, много по-замършаващ автомобилен транспорт.
Да, да. Толкова
това са приоритетите.
Толкова за бюджета. Стана ясно поне във вашата област какви са приоритетите и какво е дереджето, в което се намират двете държавни структури, Български пощи и Държавни железници. Сега 2-3 минути да отделим за състоянието на Реформаторския блок. Не случайно ви питам, защото тези дни просто ни залива информация от всякъде за сериозни разногласия, за противопоставяния. Ако бяхте в опозиция, изобщо нямаше да се интересувам и да ви питам какво се случва. Но вие сте една съществена част от управлението на държавата и е много важно да знаем какви са процесите в Реформаторския блок. Кажете ми, моля ви, вие като човек отвътре, как ги виждате тези всички писания и всичко това, което се коментира около отношенията в Реформаторския блок?
Аз не давам голямо ухо на това, което се пише за Реформаторския блок, защото тук ще използвам даже възможността да направя това разяснение. Ако сте обърнали определени фигури от Реформаторския блок, в това число и аз, в един кръг от медии, да ги кажем близки до една политическа партия или поне до част от нея,
да,
която традиционно си преживява във властта, така извършват някакъв терористичен печатен акт.
Много силно, много силно го казахте.
Да, не е възможно ни същи личности с невероятни измислици да са всеки ден на челата на тези, на този кръг от медии, да, или още по-точно би казваме този обръч от медии, за да стане още по-ясно. Тоест, това, което се пише там, меко казано са лъжи. Това е просто систематичен начин да бъде притеснено ръководството на Реформаторския блок и да бъде поставено в някаква позиция да се занимава с подобни глупости, вместо да си гледа точно управленската работа. Това се прави естествено с сметка, т.е. това се прави с идеята да се подчини, в кавички да се превъзпитат реформаторите, а да се превъзпитат се има предвид да станат по-сговорчиви с точно тези обръчи от фирми. И за да не отекчаваме повече вашите слушатели, това е най-многото, което виждам да се пише. Ако ви имате нещо друго предвид,
може да не се сещате, че хич не ме интересуват сексуалните намеци за този или онзи. Интересуват ме много по-съществени неща. Интересуват ме всички тези инсинуации, които бяха направени на тема съдебна система. Че беше намесена чак Европейската комисия, че се наложи Тимерман вчера да изпраща специално писмо, че днес пък Темата е дали за това писмо е била информирана Меглена Кунева или не. И така нататък. Това са важните въпроси, господин Караджов, и вие много добре ги знаете. А кой с кого си ляга, махиче не ме интересува.
Точно така. Но вижте, тези въпроси, да. Този кръг от въпроси, дори в самия ви въпрос, вие го предполагате свързан с реформаторския блок.
Не, с министъра на правосъдието, който е част от вас сега.
Съдебната реформа.
Така е.
За да сме ясни.
Така?
В съдебната реформа има две групи от хора. Едните сме, които искаме да стане там промяната.
Така?
Защо? Защото има кръгове на влияние. Тези кръгове на влияние са доста потайни. Те заместват правосъдието. С други думи, в кафене или в ресторант можеш да си купиш присъда, можеш да си купиш съдебно решение. С други думи, можеш да предложиш подкуп. Той може да бъде реализиран след това, че съответните решения на съдебната система. И това нещо е обезверило обществото. Хората не вярват в правосъдието. Всеки се оправя сам както си може. Сам се охранява, сам се
крие,
сам се спотаява и така нататък.
Така е.
Та тези хора сме, които искаме промените в Конституцията. И те се задават другата седмица. Така че много скоро ще получим пълен списък на тия, които искат промяната в България да стане, а именно съдебната система като метод, начин на работа, да стане видима и прозрачна, защото такава трябва да бъде, а независима в решенията си.
Да.
Това е върху което сме категорични. Така че другата група са, на които това не им отърва. Тоест тези, които сега, аз не знам откъде идват тези записи наистина, нямам представа това, което се твърди, че те върху тях има белези, че са части от СРС-та, т.е. че те са справени по регламентиране.
Да, това е да го оставим специалистите да го коментират, не ние журналисти и политици. Мен ме интересува защо беше намесена Европейската комисия, защо трябваше да се стига до там комисията да ни връща писма и да казва, че това не е нейна работа и че ние си ги съчиняваме. Това е важно.
Госпожо Маринова, е границата на доброто общуване.
Е, това е големия проблем. Точно така.
Вие сама разбирате, че определени въпроси от принцип не са се превърнали вече в междуличности.
Да.
И тук вече аз съм критичен и към двете страни, макар че, нали, естествено симпатизирам на реформаторите, тези, които искаме да променим нещата в съдебната система. Не може разговора, не може диалога да се изроди до междуличността. И двете страни трябва да се върнат на масата на разговорите, диалога върху принципни основи. И ние няма какво тук особено да делиме.
Да,
проектът за Конституцията е сложен на масата. Той даже и в момента, мисля, все още се гледа в парламента на комисия. А другата седмица всичко ще стане ясно, ще видим кои са за, кои са против и ще знаем всъщност принципните, така да се каже, позиции на едните и на другите, какво гласят. И мисля, че в следващата седмица във вашето предаване ще можем да го кажем ясно и точно.
Нека завършим с това. Благодаря ви за коментара и информацията. Пожелавам ви успешен ден.
И аз и на вас, и на вашите слушатели.
Така, Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.